Поруч неї лежав товстий словник. Штори були спущені. Потім вона відклала книжку і підняла штори. До гаражів саме під'їхала машина, а на тротуарі якась літня жінка прогулювала собаку. Той одразу ж, так наче ніщо не могло уникнути його уваги, повернув голову до вікна і помахав хвостом. Вона штовхала перед собою дуже вузьким проходом торговельного центру візок з покупками. Коли тут зустрічалося двоє покупців, то щоб розминутися, одному доводилося звертати в бічний прохід. Брязкали порожні візки, що їх звозив докупи службовець, дзенькали каси, а там, де повертали залишені речі, калатав ручний дзвоник. І на весь торговельний центр гриміла музика, яку раз по раз уривали рекламні оголошення. Якийсь час жінка постояла нерухомо. Вона дедалі спокійніше озиралась довкола, очі в неї засяяли. В одному з тихіших проходів її гукнула Франциска, що тягла за собою якусь коробку. Франциска сказала: «Щойно я бачила, як тутешній жінці хліб загорнули в папір, а якомусь його славу просто тиснули в руку. А взагалі я завжди ходжу до своєї крамнички на розі вулиці, хоч салата там частенько буває прив'яла, і як оце тепер приморожена. Але стільки люду, стільки товкотнечі там не побачиш, і за цілий місяць». Їх обох підштовхнули, і жінка мовила: «А мене часом вабить сюди». Франциска показала на шпарку в полістироловій перегородці, крізь яку чоловік у білому халаті стежив за покупцями. Вона гукнула, щоб перекричати гамір: «Може, тобі ще здається, що той живий труп охороняє тебе?» Жінка: «Він пасує до цього торговельного центру, а торговельний центр пасує до мене, у всякім разі сьогодні». Вони стали в чергу до каси, і Франциска раптом легенько погладила її по руці. Потім трохи розгублено сказала: «Ну, звісно, ми знову стали не до тієї каси. Ліворуч і праворуч усі вже пройдуть, а ми ще стовбичтимемо у черзі. Зі мною завжди так». Перед входом до центру тремтіли від холоду кілька прив'язаних собак. Франциска взяла жінку під руку: «Приходь завтра ввечері до нашої компанії. Усі чекають, не дочекаються, коли ти прийдеш. У нас тепер таке відчуття, що в голові ніби все прояснилося, а життя однаково обминає нас. Нам потрібна людина, яка зважилася б на мить відпочити від цього шаленого ритму життя. Одне слово, яка б трохи розважила нас. Адже ти розумієш, що я маю на думці?» Жінка: «Віднедавна Стефан не любить лишатися ввечері сам». Франциска: «А чому?» «Про це ти можеш довідатись у першому ліпшому довіднику з психології. Бруно теж не витримує самоти. Його, як він сам каже, одразу тягне на дитячі витівки. До речі, а ти не дивилася вчора ввечері по телебаченню документальний фільм про самотніх людей?» Жінка: «Я пригадую лише те місце, де журналіст звертається до якогось чоловіка. То розкажіть щонебудь про самотність». А той тільки сидів і мовчав. По хвилі Франциска сказала: «Приходь усе-таки завтра. Ми там не точимо ляси, як жіноцтво по ресторанах». Жінка рушила до стоянки, а Франциска гукнула їй навздогін: «Тільки не запий від самотності, Маріанно!» Жінка не озирнулась і простувала далі з повними сумками. В одній ручка обірвалась, і довелося підхопити сумку з-під низу. Увечері жінка з хлопчиком дивилася телепередачу. Згодом хлопчик підхопився на ноги і вимкнув телевізор. «О, дякую!» – розгублено промовила мати. І заходилася терти очі. У двері подзвонили. Хлопчик вибіг у коридор, а жінка підвелася з якоюсь тривогою на душі. Крізь відчинені двері до кімнати швидко війшов видавець, огрядний, водночас досить жвавий чоловік років 50. Розмовляючи, він мав звичку все ближче і ближче підступати до співрозмовника і говорити з притиском. Щоразу складалося враження, ніби йому вкрай важливо щось довести, і він заспокоювався аж тоді, коли вдавалося переконати його, що доводити нічого не треба. Навіть з тими, кому видавець довіряв, він поводився якось розгублено, немов людина, яку розбуркали зі сну і яка ще не зовсім прокинулась.